Ja gledam istraživanja javnog mnjenja koja su interna i koja se ne pokazuju u javnosti. Ovo što vidite po novinama, to je deo predizborne kampanje, nažalost, i tu imate presmešna istraživanja. Evo, recimo, pogledao sam poslednje iz Dnevnika gde su nas stavili sa Levicom Srbije i stavljali neke procente koji zaista nisu tačni. Znači, imamo lažirana istraživanja i pokušate da kreirate prvo tu poruku da Vučić je na 50%, ne bili se ljudi obeshrabrili, a s druge strane da ove stranke koje zaista imaju priliku da nešto naprave, da su ispod cenzusa, da ga neće preći, i to je poruka koja se šalje. Recimo, na tribinama svim, jedno četvrtina kaže da je glasalo za nas na prethodnim izborima. To je rast od 3-4 puta gde god smo i koliko nas ljudi prati na Facebooku. Recimo, 1.400.000 ljudi mesečno je na našoj Facebook stranici. 750.000 video pregleda. 150.000 onih koji imaju neku interakciju sa člancima. Znači, vidimo da je to značajno poraslo i nemamo nikakvu dilemu da ćemo preći cenzus. A ovo pitanje oko dvocifrenog rezultata, ako ljudi shvate da sigurno prelazimo cenzus, onda će se osloboditi i neće razmišljati onome da li bacaju glas ili ne. I onda imamo šansu, ako povučemo i taj deo biračkog tela, da ostvarimo dvocifren rezultat na ovim izborima. Mislim da ćemo svakako biti treća politička snaga nakon ovih izbora u Srbiji.
Šta predviđate Vučiću kako će proći?
Očekujemo da će pasti ispod 40% i da će to biti početak kraja SNS-a i da će se SNS raspasti godinu dana nakon izbora i da ćemo ponovo imati parlamentarne izbore 2017. zajedno sa predsjedničkim. Raspašće se zbog tenzija unutar stranke, jer to je jedna interesna grupa koja je tu samo radi podele kolača. Kad se vidi da ova percepcija popularnosti Vučića nije na 50, nego je na 30 i nešto posto, to će biti raspad sistema. Očekujemo da ćemo tim izborima 2017. imati realnu šansu da pobedimo, ako ostvarimo ovim novim izborima ulazak u Skupštine pokrajinsku, republičku i svih većih gradova.
Govorite o tome da će se Vučićeva stranka raspasti. Demokratskoj stranci je trebalo 8 godina da
ovaj dođe situacija, u jeste, situacija je malo drugačija. Vučić je dobio eksplozivnu popularnost nakon što je tužilaštvo uhapsilo Miškovića. Ljudi se polako umaraju od ovoga. Ljudi vide da od toga nema ništa. I praktično njegovo biračko telo je tih neki 20-22% građana koji su jako siromašni. Od njih je praktično napravio sirotinju da bi nakon toga kupovao njihove glasove paketima šećera, ulja, brašna. I to vidimo recimo na izborima po savetima mesnih zajednica.
Ko to radi? Ko?
Direktno brat premijera Andrej Vučić je u akcijama kad ulete recimo u selo Kljajić kod Sombora i ide akcija podele paketa ne bili dobili glasove na izborima.
Jeste to videli, jel video neko?
To je videla naša lokalna ekipa koja je takođe učestvovala na tim izborima u Kljajićevu, to znaju svi iz tog sela, samo policije ni za leka. I to je praktično i glavni problem, institucije ne rade svoj posao, imamo potpuno rasturen sve tri grane vlasti, znači izvršnu i sudsku i zakonodavnu, a takođe medije potčinjene, imamo jednu granu vlasti u Srbiji, a to je partokratska i na njenom čelu se nalazi Aleksandar Vučić.
Vi stalno govorite da je Vučić centar korupcije. Šta su vam najjači argumenti, odnosno dokazi? Evo, pretpostavite da vas je tužio i da treba da dokažete.
Kad smo zaustavili bacanje novca iz Fonda za razvoj, 2 milijarde evra je bačeno.
Govorite o vremenu kad ste bili ministar, da?
Zaustavio sam to kreditiranje, rekao da to ne može.
Ko je dobijao uglavnom?
Veliki broj onih koji imaju direktne veze sa vrhovima stranaka. I ovo nije samo za vreme Vučića, ovo je bilo i pre.
I ranije,
ovo je kontinuitet. Ja. I inače, čitav taj sistem je vodio prethodni ministar Mlađan Dinkić. Mi smo to zaustavili, onda me Vučić zove u kabinet i kaže, Čeda je tražio kredit, Čedomir Jovanović, za njegovu firmu
Fidelinka,
200 miliona dinara, fond mu odobrio 150, mi smo to zaustavili, ne zbog njega, nego zato što smo zaustavili sve to skupa. Jel? To je bilo zaustavljanje, kaže mi Vučić, ajde pusti mu taj kredit, treba će ti. Ja ga pitam što će mi trebati, kažem šta ima veze šta te košta. Ja rekao, mene ne košta ništa, nisu moje pare, ali sam tu da vodim računa o novcu poreskih obveznika, znači ne može. Pa recimo privatizacija Vršačkih vinograda.
Na koji način je tu Vučić centar korupcije tu u tom slučaju?
Pa suština je da su pokušali da prodaju nekom Kinezu Vršačke vinograde po ceni od 5 miliona evra, a Vršački vinogradi imaju zalihe vina vredne 5 miliona evra. A objekti, a oprema, a zemljište, a rod grožđa koji nisu uopšte obračunali od 6 miliona evra, još povrh toga je trebalo da dobije subvenciju od 6.000 evra po radnom mestu. I onda otkrijemo da su savjetnici tog Kineza bili brat Aleksandra Vučića i brat gradonačelnika Andrej Vučić, Predrag Mali, i podnesemo tu prijavu. I ja mu je odnesem i dam mu je u ruke. I on stoji u kabinetu tako, drži tu moju prijavu i gleda pod. Tišina, prođe minut, dva, ja rekao, odajem, neka posla.
To ste podneli
2013. Pa onda recimo Siniša Mali koji urgirao, odnosno sa Fondom za razvoj pravio dilove da se nekim firmama skinu blokade, pa urgiranje za raznorazne memorandume i strane investitora. Mislim, to je takvo jedan raspad sistema i čitat ćete o tome, izaće knjiga Dušana Pavlovića o naših 4 mjeseca i 23 dana u vladi Republike Srbije, o tome šta smo radili za to vrijeme i koje smo sve stvari uspjeli da zaustavimo. Uspjeli smo mnoge pljačke da zaustavimo od Vršačke vinograda, preko Prve petoletke i tako dalje, pa onda bacanje novca iz Fonda za razvoj, pa SIEPA, pa Agencije za financiranje izvoza. Znači, dosta dobrih stvari, onda krenuli s onim ličnim kartama, uvođenje reda i to je negde u januaru bilo sve stopirano, pored nas ništa nije moglo da prođe, ni Beograd na vodi, ni Jati Etihad, ni svi ovi prodaja bačke zemlje Arapima, ni ovaj Aleksa Šantić. Jednostavno nismo dozvoljavali da se stvari rade mimo zakona i mimo procedure i onda smo s druge strane također bili potpuno blokirani. Zakoni o privatizaciji i stečaju koje smo predlagali, koji su trebali da jednom za uvek spreče pljačke u privatizaciji i stečaju, su također bili zaustavljeni i ja sam zbog toga podneo ostavku.
Uprko svemu tome, vi ćete čuti premijera Vučića da ampasan kaže, recimo, pa eto, optužili su Sinišu Malog za 24 stana koje je navodno kupio u Bugarskoj. Dakle, optužili su lažno gospodina Malog. A mi ne videsmo nikakvu sudsku završnicu. Čusmo samo za nekakvog bugarskog grafologa koji je rekao da je to falsifikovan.
Pa to je kad imate potpuno urušeno pravosuđe, kad vam je policija također urušena i kad partokratija upravlja sa svim. Problem kod birača je... Prvo imate ovaj osiromašeni deo koji glasa zato što mu kupuju glasove, a većina ljudi je izgubila nadu, misli da ništa ne može da se promeni, misli da je Vučić na 50% i kažu svi su isti. On praktično vlada između ta dva pola sa medijskim mrakom, emituje poruke koje želi, niko ne može da mu protivreči zato što nemaju pristup. Jel? Ja nisam bio na televiziji sa nacionalnom frekvencijom.
Od kada?
Od 30. marta 2014. godine, tamo sam bio kod Olje Bećković.
Vučić će nekoliko puta izjaviti u posljednje vrijeme da ste vi, kad ste bili stečajni upravnik, nameštali poslove firmi svoje supruge. Otprilike neće ni da se bavi vama jer eto šta ste vi radili.
Ja bih mu rado onda pokazao prepisku koju smo imali pre nego što sam poslao ministar, gdje sam mu sve to i napisao. Obrazloženje za sve te stvari, da je to smešno, da je to jedna optužba koja se pojavila u Kuriru, da je to išlo preko korumpirane agencije Alsu kojom je upravljao Dink. I u Srbiji, kad se bavite svojim poslom ispravno, a ja sam radio, podsjetit ću vas, sa Vericom Barać, pa sam bio savjetnik policije i tužilaštva za stečajeve. A neko hoće da mi podvali da sam ovdje nameštao poslove od 50 evra za sebe, još su mi porodicu uglavili u to. Kancelarija stečajnog upravnika je u vlasništvu moje porodice. Znači, i moja supruga i ja smo radili na tom poslu. Imali smo ozbiljnu kancelariju, bilo je 10 zaposlenih i ti zaposleni kad rade na stečajevima, pre nego što rade na njima, sudija odobri trošak za njih, za njihove plate.
Stečajni sudija,
jel? Pa onda na osnovu tog troška se uradi rad, meri se vreme koliko je ko potrošio. I onda nakon toga odbor poverilaca dobije na uvid to i vidite koliki su troškovi. To je sve što se dešavalo u tim firmama. Sad, to što je moja supruga delimično vlasnik kancelarije, iz toga su izvukli plaće o supruzi, jel? I to što se bavila i knjigovodstvenim uslugama, kad vodite neke stečajne postupke, te knjigovodstvene usluge su u nadležnosti kancelarije ako ima stručni kadar.
Evo, našim slušalcima onda u ovom kontekstu objasnite tu nekakvu kaznu od 100.000 dinara.
Prvo, to nije kazna suda, nego je to rešenje koje je donela korumpirana Dinkićeva agencija za stečajeve. Jer pošto sam štitio interese poverilaca u nekom stečaju, onda su pronašli način da mi dođu preko agencije Alsu.
U stečaju koje firme?
Pa bilo je nekoliko firmi, recimo Novi autoput je jedan od njih, ono se pominje u medijima. I onda donešeno to nezakonito rešenje. Onda smo pokrenuli upravni spor protiv tog upravnog akta, jel, znači rješenja agencije, i taj upravni akt je ukinut. Trebalo je jedno
od
dvije godine od strane upravnog suda. Međutim, u međuvremenu korumpirani sudija u tom stečajnom predmetu s kojim sam bio u sukobu, koji je postavljen naknadno pa hteo da pomogne u čerupanju te imovine, je iskoristio taj pravni akt da me razreši u tom predmetu. Imate i te situacije, znači upravnik u sukobu sa sudijom. Pošto meni nije bitno ko je, bitno je šta je suština, ne možete da radite stvari koje su suprotne interesima poverilaca. I onda uz to ide i krivična prijava i sve ostalo što smo uradili, ja jednostavno samo tako i radim.
Ali recimo odluci Upravnog suda koji je dakle ukinuo tu odluku agencije, javnost nikad nije saznala.
A odakle da sazna? Može od mene da sazna. Jel? Mediji nisu ni pravi mediji, nisu ni prenosili Informerovo blato, a ono što piše Informer, to direktno iz glave premijera dolazi. Iako je premijer znao sve ove stvari pre nego što sam ušao u vladu, ja sam mu lično sve ovo saopštio. Ali naravno sad ovo je kod nas u političkoj borbi, ovakvo blato je dozvoljeno očigledno.
U intervju u nedelju Radija Slobodna Evropa, Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo.
21. Dakle, u prošli ponedeljak, Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu protiv vas je podneta još jedna krivična prijava, jer ste angažovali firmu svoje supruge da obavlja knjigovodstvene usluge za preduzeće u kojima ste vi bili stečajni upravnik. Tu prijavu je podnela potpredsjednica Zajednice sindikata Srbije Mira Basta. U trenutku kad se podnosi ta prijava, na licu mesta zadesi se Tanjug i portparol tužilaštva Leposava Vujanović, koja se izjasni o toj prijavi.
Pa meni se čini da ste sve rekli. Znači ovo je deo premijerove kampanje. Praktično prvo je krenuo s blatom po Informeru, jel? Pa kad je Informer sve to ispisao, onda su našli neke mučenike da podnesu tu prijavu, ko zna iz kojih interesa su vezani, a onda je tu i država da to podrži, jel? Portparol suda. Nego moje pitanje za premijera je šta su mu brat i brat gradonačelnika radili u privatizaciji Vršačkih vinograda. Također mi je pitanje šta je sa krivičnom prijavom protiv njega koju smo podneli. Krivična prijava je podnešena pre jedno mjesec dana, a ona se tiče toga da smo od vlade tražili biografije 160 funkcionera na najvažnijim državnim funkcijama koje vlada postavlja.
Da.
Jer kazali smo, hoćemo da vidimo koje su im biografije i na osnovu čega je zaključila da su oni baš najbolji da vode te
institucije. Recimo gospodin Nikola
Petrović, njegov kum je na čelu Elektromreža Srbije, da, a ima 2 godine više poslovne škole.
Da.
I recimo ministar bivši keramičar Gašić je bio u nadzornom odboru Srbija Gasa. Mm-hmm. Vlada se sprdala sa nama, pa nam je poslala jedan dopis u kome je rekla ne razumemo što znači reč biografija, previše je široko postavljeno, definišite nam to, pa smo mi onda podneli tužbu Upravnom sudu. Upravni sud zna šta je biografija i doneo rešenje, naložio vladi i premijeru da dostavi te biografije i obrazloženje. Premijer i vlada nisu postupili po tom nalogu suda, po tom pravosnažnom rešenju suda. Ima jedno krivično delo koje se zove nepoštovanje pravosnažnih odluka suda i podneli smo tu krivičnu prijavu. Nije bilo ni portparola, nije bilo nikoga da kaže i reč o ovome. Pored toga, ja sam tužio Aleksandra Vučića pre 2 godine
za klevetu.
Mm-hmm. Zato što je na jednoj ćirilici rekao kako sam ja dao Birnu ugovore između JAT-a i Etihada. Mm-hmm. Zamislite, sud već 2 godine ne može da pronađe premijera da mu uruči tu tužbu. Prvo su kazali, pokušali su uručenje u Nemanjinoj, pa niko nije primio. Pa su onda tražili od nas da nađemo privatnu adresu premijera. Pa pošto mi nemamo privatnu adresu premijera, niti imamo načina da saznamo, niti nam pada na pamet da se tim bavimo, onda smo uzeli prethodnu izbornu listu u kome je Aleksandar Vučić dao neku svoju adresu, pa smo to dali sudu. Sud do danas nije uspeo da reši ovo. Znači, ovo je primjer kako zloupotrebljavate pravosuđe. S jedne strane za obračun protiv političkih protivnika, a sa druge strane ga potpuno ignorišete i pokazujete koliko imate nepoštovanje za vladavinu prava. Imate, evo sada, recimo, proganjanje Saveta za borbu protiv korupcije.
Da.
Imate krivičnu prijavu protiv potpredsjednika Saveta, podneo je Nikola Petrović, kum Aleksandra Vučića, koja nema nikakve veze sa savjetom. Znači, njima se tamo postavlja, kako piše u saopštenju savjeta, da su službena lica, članovi Saveta za borbu protiv korupcije nisu službena lica. Mm-hmm. Tako da je neverovatno da je tužilaštvo, iako valjda toliko se razume u pravo, prosedilo policiji da ispituje to, i to je čisto šikaniranje u predizbornoj kampanji, em da pune stupce novina, em s druge strane da mi jedu vreme koje onda ne mogu da posvetim kampanji.
U izveštajima Evropske komisije godišnjim nađe se poneki pasus o tome u kakvom je stanju pravosuđe i nešto o pritiscima na medije, ali se završi pozitivnim izveštajem.
Da vam kažem, ja sam dosta razgovarao sa njima o tome i otvoreno im rekao koliko je to neprihvatljivo. Znači, zarad njihovih kratkoročnih interesa, oni su žrtvovali proklamovane vrednosti i principe, podržavaju jednog autokratu koji ne veruje vladavinu prava, koji pokušava sve da kontroliše, zarad svojih kratkoročnih interesa. I sad oni mi kažu, ali piše u izveštaju Evropske komisije da ima ovaj problem, problem, da je onaj problem. Ja im kažem, sve je to lepo, ali pojavi se Sebastian Kurz, ili se pojavi Merkelova, ili sad se pojavi print Charles i kaže, kao mi delimo vrednosti, zagrle se, slikaju se i građani Srbije misle da je lider naše zemlje poštovan u svetu i to vam je deo predizborne kampanje Aleksandra Vučića. Znači imate potpun raskorak. Ja bih onda rekao, pošto te izveštaje Evropske komisije niko ne čita i one služi da zaštiti njihove interese, da posle mogu da kažu nemate uređen sistem, s druge strane nam nanose dugoročnu štetu time što zbunjuju građane Srbije i šalju pozitivne poruke samim činom pojavljivanja na ovim prostorima.
Postoji li neki segment Vučićeve politike koji biste vi podržali? Put ka članstvu u Evropskoj uniji, to podržavate?
To je potpuno promašen put. Znači, to što se tamo radi, to vam je samo...
Šta je promašen put?
Pa, način na koji se to radi. I ovo sam razgovarao i sa evropskim zvaničnicima.
Jel bi bio vaš cilj, dakle, da Srbija se učlani u Evropsku uniju?
Ja bih rekao ovako, cilj Srbije je da bude uređena zemlja u kojoj se lepo i rado živi. Pa onda, iz toga izvlačim sledeću stvar. Pošto trenutno to nije tako, ajde da pogledamo gde se nalaze zemlje u kojima je uređen sistem koji je dobar za njihove građane. Pa kad pređem na to pitanje, onda vidim da su to neke zemlje koje su u Evropskoj uniji. I da vam kažem, imaju neke zemlje u Evropskoj uniji u kojima to nije tako. Ja ne bih da se ugledamo na njih. Znači, ugledamo se na Dansku, na Holandiju, na Nemačku, pa se ugledamo na Kanadu, recimo Australiju. Ovo su zemlje koje su napravile dobar sistem za svoje građane i mi hoćemo od njih da naučimo. Ovo je razlog zašto radimo stvari, a ne zato što nam neko postavlja
to je tačno,
uslove.
To je krajnji cilj.
I ima još jedna stvar. Dobro. Ovaj postup, odnosno proces koji je Evropska unija postavila, očigledno ne funkcioniše. Odnosno, pod tim procesom približavanja nastupaju situacije kao što je ova u Srbiji. Očigledno evropska birokratija ne zna kako da postavi sistem da jednu zemlju napravi uređenom. Pa dobijate Bugarske i Rumunije kao rezultat od njihovog procesa. Pa bi morali malo da se zapitaju sami, a šta to ne valja u tim njihovim pravilima koje su doneli, da zemlje izgleda kao da popravljaju situaciju, a u stvari se dešava nešto drugo.
Da biste vi sutra postali premijer, da li iz ovoga što rekli da zaključim, da biste nastavili, to je proces koji Brisel ima, to je ono što on nudi zemljama, kandidatkinjama.
Pa mislim da bi promenili taj proces i da bi to išlo mnogo drugačije i mnogo brže i onda bi oni menjali neke svoje procedure, zato što ovo što sada su stavili na sto očigledno ne funkcioniše. Znači, mora drugačije. A cilj jeste da napravimo sistem u Srbiji koji se ugleda na zemlje koje su u Evropskoj uniji.
Ne sprečavaju oni zemlje da ubrzaju taj proces.
Apsolutno. Ali ovaj put koji su postavili, to njihovo praćenje koraka, očigledno ne daje rezultat.
Dakle, evrointegracije kao takve podržavate. Naravno, imate kritiku što se tiče načina, procesa.
A mi smo deo Evrope, to je
tempa,
potpuno...
dinamike i tako dalje.
To je potpuno
nesporno. NATO, koliko
jesmo,
sam razumela, niste za učlanjenje Srbije.
Nismo za učlanjenje, ali jesmo za saradnju. Znači, Srbija mora da sarađuje sa svima. Da. To je potpuno nesporno i to nam je u interesu. Znači, Srbija treba da radi one stvari koje su joj u interesu i da konačno naučimo tu lekciju spoljne politike, a i ekonomske politike, koja kaže, važe samo interesi, prijateljstva postoje među ljudima. Mi treba da se probudimo konačno, da razumemo svet u kome živimo i da pokušamo da pronađemo način da živimo u tom svetu i da zaštitimo sopstvene interese koliko je to moguće, se ponašamo po nekim pravilima koji će nam omogućiti lep i pristojan život.
Ukoliko Vučić pobedi na sledećim izborima, predviđate nove izbore prevremene 2017. godine, ali eto, do te 2017. godine, kakav će život građana Srbije?
Pa ja ne vidim da će biti bilo kakve razlike od ovog silaznog trenda. Ljudi žive jako loše, privreda je u katastrofalnom stanju, posebno privatna privreda. To što na bilansu budžeta se pokazuje manji deficit, oni samo gurnut u džepove građana, privrede, javnih preduzeća i praktično naša ekonomija je na izdisaju. To će se pokazati i u narednih godinu dana. Nažalost, to je tako i to će i dovesti ubrzano do njegovog pada. Razlog zašto je raspisao izbore sada je zato što očekuje taj značajan pad kasnije i želi to da predupredi time što će da zgrabi vlast za naredne 4 godine. Međutim, ako veliki broj ljudi izađe na izbore, a mi se nadamo da će se to desiti, pokušavamo da motivišemo ljude. Naši glasači su uglavnom abstinenti, ljudi koji su digli ruke od političkog procesa, izgleda da smo probudili nadu, jeli, da nešto može da se promeni, da ćemo ga spustiti ispod 40%, pa kada osvoji 30 i neki procenat, da će to onda ubrzati mučenje Srbije koje nije od Vučića, znači ona je i od Tadića 2008. pa smo imali neobaveštenog pre toga. Znači imamo ozbiljne probleme, idemo u pogrešnom pravcu. Dosta smo razgovarali ovde u Evropskoj uniji, važno je za građane da shvate da je pod zastavom pristupa Evropskoj uniji, gde smo se zadovoljili kao građani birači formom, a zaboravili na suštinu, da je pod tom zastavom opljačkana Srbija, urušene institucije sistema, da je pod tom zastavom su porobljeni mediji praktično, mi moramo da izađemo ispod zastava i da se bavimo suštinom. Ja sam siguran, kad Srbija shvati svoje interese, da će imati podršku zemalja u Evropskoj uniji da izvede taj put na kom treba da idemo, a to je da od Srbije napravimo zemlju u kojoj se lepo i rado živi.